По отношение на другите неща, мога ли да продължа или после? За ваксините и за тези работи. Начина по който ще се гласува или как по-точно специално трябва да се разпише и разработи точно схемата на гласуването на хората, които са в карантина. Това изобщо не е ясно. Разбира се, че не е ясно сега. Но има достатъчно време, за да се разработи. И кой ще бъде този, кои ще бъдат тези, които ще влязат в болничните заведения с урните, ще се осигури това гласуване. Това е изключително трудно, като знам други години при далеч по-леки и по, да кажем, стандартни условия. Така просто болни хора лежат и се поднася урната и гласуват. Тук в случая ще бъде изключително трудно. На това трябва да се обърне специално внимание. В никакъв случай не бива да се допуска там да влизат не имунизирани хора. Никакъв случай. И разбира се, всички подробности, а те ще бъдат много. Това не е предмет, мисля, че в момента да се говори. Трябва да бъдат идеално точно разписани. Според мен трябва да се постараем около месец, 20-30 дни преди датата, която определите за избори, да има едно, бих казала, ако е възможно, съсредоточаване на заведенията, здравните заведения, в които ще се осигури, ще се проведе гласуването. Така че да може да все пак да бъдат по-малко на брой тези заведения, ако е възможно, защото наистина ще бъде трудно. Разбира се, с тези неща ще бъдат заети изпълнителните органи, РЗИ-тата, болничната управи и така, това е ясно. Сега още един или два въпроса, които искам да поставя тук. Хубаво е, че сте говорили сутринта с хората, които отговарят и за вакцинациите, но остро стои въпроса с възможен ли е избор на ваксина. Значи, този въпрос стои остро и сериозно. Защото в края на периода, когато парламента обяви с кои фирми ще бъде свързана доставката на ваксини в страната, в Европейския съюз и в страната, сега възниква въпроса, можем ли да избираме. Аз лично много пъти съм бомбардирана с този въпрос, не мога да отговоря, въпреки че вчера имаше зачатък на изявление по този въпрос от страна на министъра на здравеопазване.
Знаете, че прекъсвам. Как човек, който няма никакво медицинско образование, ще избере и ще реши?
Питат.
Каква ваксина да...
Те питат. Тук е следващия въпрос. Въпросът е, че все още до широките, до хората, до обикновените хора, все още няма информация за това, коя ваксина, какви качества има. И тук аз апелирам към същите тези органи, към здравните органи, към изпълнителната власт. Лично аз съм готова да се включа в едни такива, да го наречем, написване на материали, кратки и ясни, за да могат хората да се ориентират към това какво да изберат. Вижте, хората четат достатъчно много и всички са прочели за странични реакции, за токсични реакции, за анафилактични шокове и питат за това. Някак си трябва това да стане ясно, да се каже съвсем официално. Не е въпросът, че табули като табоцнат. Това не е странично явление. Но да получиш анафилактичен шок или токсична реакция е. И е сериозно. А има хора, които преди това са предразположени към такива неща, преди вакцинирането, алергии и така нататък, за които това е много съществено. И естествено, че трябва това да се напише някъде и да бъде достъпно за абсолютно всички. Другото, което много ме притеснява, това е дали са склонни нашите здравни власти, аз даже не знам това, склонни ли са да се нарушава да се нарушава схемата на имунизация. Дано да не са склонни. Дано да не са склонни. Защото се появяват, значи едно нещо е науката, едно нещо са разни съображения, напред-назад, които се печатат. Сега ние можем да ги четем и ние ги разбираме какво значи. Но първо не забравяйте, че от вчера, от този ден се появяват информации, че в Англия ще се смени схемата. Ма чакайте, ние не сме Англия. При нас не е тая ситуация в юго-източната част на Англия. Малко е по-различна, първо. Второ, нека да не забравяме при какви условия е дадено разрешението за използване на една или друга ваксина, те трябва да се спазват. Всяка смяна води до рискове. За съжаление, не знаем още какви. Лично мен, сега вече говоря като вирусолог, ме притесняват изключително няколко неща, а именно това, че ако ние сменим или разрешим да се смени, хайде ще говоря само за България, дано чуе някой. Този срок между двете, говоря за Модерна и за AstraZeneca и за BioNTech, трите седмици, за които е дадено разрешението за използване на ваксината, ако удължим, първо, никой не знае дали тези четвъртата седмица нататък или до шестата, както се дават предложения, че даже прочетох и за 12-та, идея, идеи всякакви, и 50-та може. Дали в това време няма да има опасност от ново заразяване? По-точно, сигурни сме най-вероятно, че ще има. Ние още не знаем колко точно е защитата след трите седмици, за да мислим, да обмисляме удължаване на този срок. Второто нещо, ние вирусолозите знаем много добре, че всяка ваксина, която се базира на някакъв щам или щамове, тя селектира тези щамове в населението. Тя ги селектира. А следващото изречение, щом ги селектира тези, значи дава път на други. Разбирате ли ме? Не се говори за това, но има условия наистина други по-патогени щамове да се размножат повече и да получим резултат не какъвто очакваме. Това трябва да се разгледа. Това го имаме при грипа, имаме го. Защо? Единият фактор, поради който сменяме всяка година ваксината, освен изменчивостта, е, че ние селектираме с тая ваксина и след това даваме път на други, които са току-що развили се. Е, слава Богу, при полиомиелита и при морбилито не можаха вирусите след ваксините да се приспособят така, но не знам какво ще стане тука. При положение, че такова ускорено развитие на мутантите настъпва. Затова много държа, ако е възможно, да проведем някакво чисто професионално, разбира се, да участват хора, които са вътре в тия неща, не знам как да го нарека, събрание или допитване, или обяснение, или разяснение, или да вземем сериозни и обосновани на науката изводи, да не се допускат такива своеволия. Сега съвсем друго е, ако, например, няма достатъчно производство. Това е въобще друг довод, друг различен. Но пък това, което се казва и което прочетох пак тези дни, че може у едната, като се сложи след това, с другата да се сложи втората, втората инжекция да бъде от друга фирма, моля ви се, това са различни принципи на действие, верно. В края на краищата е защита превентивна от заболяване, но всичко това трябва да се изясни. Нямаме достатъчно сведения. Нямаме достатъчно сведения за това. Бихме могли обаче да поканим или да разясним на хората, че тези, които са минали вече през голямото препятствие COVID-19, биха могли да си направят прост тест за антитела и ако имат, могат малко да изчакат, докато дойде следващата, примерно, порция ваксина. Не казвам въобще да не се имунизират, а да изчакат известно време. Мутанти още ще има, няма начин да няма, вируса не е спрял нито филогенезата си, нито еволюцията е спряла, такава е природата му и трябва да се съобразим с нея. Така че всички тези неща, които аз съвсем бегло набелязах, бих искала да станат предмет на обсъждане, сериозно, научно, най-малко в Министерството на здравеопазването и да се, как да кажа, публикуват, да станат достояние на всички хора. И тук ще спра. Благодаря.
Добре.
Уважаеми господин президент, госпожо вице-президент, аз също да благодаря за любезната покана. В никакъв случай не бих искал да звуча еретично и да приличам на римски сенатор, който започва винаги изявлението си, че Картаген трябва да бъде разрушен. Всъщност това изречение, казано по друг начин, значи, че вируса ще изчезне тогава, когато или се срещне с всички като популация, или съответно една ваксина ще спре това разпространение. Случаят за последната година го показва, че е точно така. Това не е сезонен вирус, който по някаква причина да изчезне в даден сезон. Разпространението е такова. И именно тук ще спра за ваксините, ще започна отзад напред. Нека да приемем, че ваксината е много добра и с 100% ефективност. Нещо, което нито е ясно, разбира се, нито е доказано, под какъвто е начин ще обясня защо. Ако ние успеем да ваксинираме по 10 000 души на ден, а 10 000 души на ден не е малко за вакцинация, ще дам следния пример. Масовата имунизация в нашата страна всъщност не се прави с такива темпове. Ние имаме 60-70 000 новородени деца, примерно, или 55 в дадени години. Имаме и деца за реимунизация, или да го кажем така, в годината може би 200-300 000 души минават на някакъв тип имунизация, реимунизацията на дифтерита и така нататък през годините, по-големи хора. 10 000 души на ден си е една провокация към здравната система, как би не сега да посвета, разбира се, което не е толкова простичко. Значи, ние за...
Аз се знам, че прекъсно. Аз сутринта зададах този въпрос на официалните здравни власти и не можаха да ми посочат цифра като капацитет на здравната система да може да вакцинира определен брой хора на ден. Да. Не ми беше посочена така цифра, защото ограниченията са от два аспекта. Един е логистичен, доставката на
личните
ваксините, а друга е капацитет на здравната система да вакцинира хора на ден.
Точно така.
Вие можете ли да снемете цифра, защото...
О, не, никакъв случай. Опазил ме Господ, аз съм, не съм в здравната система, аз съм по-скоро потребител на здравната система.
Но според вас 10 000 е пряко силите.
Не, напротив, аз направих една такава малка сметчица, че за да покриеме населението, което искаме да е потребително, ние трябва едни 4 милиона поне да покриеме, нали, от тези 6 милиона, които сме като население. За да смятаме, че сме вакцинирали цялата част, каквато е програмата. При 10 000 души на ден, това прави автоматично 400 дни, в които трябва да вакцинираме всеки ден, включително събота, неделя, Великден и всички празници. Само че има една подробност. Аз ще продължа изявлението на професор Егерова. На третата седмица ние трябва да почнем реимунизацията, което автоматично прави 20 000 души на ден. Така че от третата седмица трябва всеки ден да имунизираме 20 000 с една и съща ваксина. Тук категорично ще подкрепя професора Гива, ваксината трябва да се спазва. Чисто имунологично, разтеглянето в сроковете на имунизация проваля изобщо идеята за вакцинация. Ако се разтегне времето между първата и втората имунизация, ние наричаме на български реимунизация, английския термин, който е въведен, е друг. Но това е начин, за да се превключи имунният отговор към протективен такъв, защото първата имунизация създава едни условия, началото на имунния отговор, но в огромния брой случаи той не е протективен, не е това, което ни предпазва. Така че двете имунизации са задължителни с една и съща ваксина, което усложнява логистиката. Веднага ще мина на въпроса с избора от личните лекари. Лични лекари ми питат всеки ден и аз на никого не мога да дам отговор, коя ваксина ще бъде по-добра на този етап. Няма как да се каже, тъй като и двете платформи, които в момента се предлагат, са абсолютно нови и иновативни. Нямаме опит с тези. Ако говорим за рискове, например, с автоимунни заболявания, тази ваксина в много по-малка степен може да предизвика автоимунно заболяване, защото тя не съдържа компонента, който е отговорен за такива прояви. Аджовант се нарича, допълнителното средство, което провокира имунния отговор. За сметка на това обаче, чисто научно е доказано, че хора с автоимунни заболявания, много от тях прекарват страшно тежко този вирус по редица медицински научни причини. Така че би трябвало да има информация, която за момента няма. Теоретично ваксината няма тази информация. Нямало е време да се провери, да се тества дали реално има такива противопоказания и към кой. Това са в момента обект на много научни изследвания. Така че от този аспект няма тази информация. Но отново да кажа, това са 400 дни, а че ако махнем и празници и неща, дали може здравната система да изпълни това? Това са година и нещо, в които ние трябва да продължим да бъдем затворени. Смятам, че изключително тежко, провокативно и неверно е факта, че вакцинираните трябва да продължат да спазват мерките, че защо трябва да се вакцинират. Принципът на вакцинирани, че те са предпазени. Ако те изградат достатъчен имунен отговор за да бъдат предпазени, те нито могат да размножават, нито да разпространяват каквато и да е инфекция. Чух, нали, изказване на типа, че те предпазват вътре в организма, защото е мускулна инжекция, а в дихалтовите пътища вирус се разпространява, което граничи с, нали, шиги, такива научни шиги. Това е абсурдно. Имунизираният човек, който е протектиран, нито размножава, нито разпространява който да е патоген. Това вече никой не може да каже. Има най-различни ваксини. Имаме ваксини, които са за цял живот. Говоря за вирусни. Отново ще кажем за вирусни. Вирусната ваксина, ето, ваксината срещу едрата шарка, на практика е за цял живот, затова той изчезва в лицето на земята. Ваксината за морбили, ваксината за помиомилит в огромни бой случаи са за цял живот. Има обаче ваксини, които са най-вече субединични и малки, кажа, хепатитната ваксина, няколко години. Трябва отново човек да се реимунизира, който особено работи с медицински проби. За тази ваксина няма кой да ви каже при положение, че с имунизирани хора толкова накратко и всякак може да бъде за много дълъг период. Страшно дълъг. Може да бъде кратък период. След поставяне на ваксината, със сигурност поне месеци и година човек трябва да е протектиран. Това е най-лошият сценарий за ваксина една година протекция. Тя, ако е под една година, няма смисъл да се прави. Няма такава ваксина, която да е под една година. Аз поне професор Гирова не съм чул ваксина, която да е с няколко месеца. Винаги е много по-дълъг период, даже по-скоро са 4-5 години и така нататък за конкретните случаи. Така че от този аспект това са въпроси, на които няма отговори, но хората ги питат, а няма кой да ги отговорят. То защо не могат да ги отговорят? Защото трябва честно да се каже, не знаем. Науката не знае колко време е протекцията. Но друго нещо, което не е особено вярно, е, че хора, които са прекарали заболяването, получават по-малък имунитет, отколкото вакцинирането. Това не е вярно. Колкото и да звучи грозничко и не особено симпатично, заболяването, прекарване заболяването е най-добрият фактор за добър имунитет и това е доказано във времето. Така че от този аспект не може да се каже за ваксината. По отношение на разпространението и превенцията и пазането, има няколко модела по света и това е много голям спор, който в момента е една сериозна провокация. Разбира се, че ние видяхме западни държави, които бяха затварени плътно с месеци, изключително дисциплинирано като население. Нали, приеме, че германското, скандинавското или английско население е по-дисциплинирано от нас, което в никакъв случай не спря на разпространението на вируса. Даже страните с най-тежък локдаун, каквато беше Чехия, имаха най-висок прираз в последствие. Обратно, всички, които са били в нова година, аз говорих с много хора в Африка на ваканция, говоря за Египет, говоря за Тунис, говоря за Танзания, там няма никакви мерки, хората не спазват нищо, не ходят с маски и няма болест. Поне не се чува, няма никакви тези неща, това за мен е необяснимо. В смисъл такъв не мога да дам отговор защо е така, но факта, че тези държави са игнорирали строгите мерки и дисциплинирането на населението си в този аспект, не мога да си обясня. Отново ще кажа за смъртността. Това е въпрос, който трябва да отговорят здравните власти. Аз не съм компетентен, аз съм читател на статистики и на научни статии. Швеция в последните, любима Швеция, в последните 20-30 дни има много високи нива на позитивни. 7, 8, 10 хиляди на ден. Смъртността е 20, 25, 30 души на ден. Ето това е въпросът, който трябва да се отговори. Защо при толкова голям брой позитивни хора, толкова малко хора умират? Дали защото ние сме най-бедната нация в Европейския съюз? Дали защото статуса на живот ни е такъв? Или защото просто сме болни или генетично? Това е нещо, което не мога да се отговори, но това е фактор.
И защото здравната система не работи
така? Не исках да го казвам по този начин. Благодаря ви. Благодаря. Така че това е въпрос, на който трябва да се отговори. Защото в последните месеци човек, ако има проблеми извън коронавируса, трудно може да бъде лекуван. И мога да разказвам хиляди случаи на хора, които търсят как да се лекуват или остават вкъщи. Това е причина за много висока смъртност извън коронавируса. Освен такава, която се обявява, че от коронавируса, извън коронавируса има завишена смъртност. И това са въпроси, които са важни и които стоят на дневен план. Действително, аз не знае как личният лекар ще посъветва пациента, коя точно ваксина да избере, като и едната и другата са геноинженерни ваксини. Трябва да се каже, те са продукт на генното инженерство. Едната е РНК-ова, другата е с вирусен вектор. Модерни технологии са. За разлика от тази, която е базирана на РНК, от другите ваксини поне има една регистрирана. Това е ваксината срещу ебола. Само ще кажа, че тя беше регистрирана, беше създадена 2015-2016, но беше регистрирана 2020 година официално.
Вие като хора, които следите процесите, България поле ли е вече на агресивна корпоративна кампания за налагане на определени ваксини или не?
Не мога да го кажа това нещо, но аз лично не смятам, че е работа на държавата да рекламира една или друга фирма или производител на ваксини. Лично аз не намирам добра практика държавите да сключват такива договори назарено с ваксини и да се разпространяват по тази форма, защото така или иначе каквато и бройка ваксини да се купи, свърх бройка, защото в момента Европейската комисия поръчва свърх бройки спрямо населението, така или иначе тези ваксини се плащат с парите на нашите данъкоплатци. Не мога да кажа дали има нещо. Ние за момент имаме една ваксина. Ние друга ваксина в момента регистрирана няма, така че няма как да има други. О, да, ще има и други, разбира се, и тогава ще бъде интересно на базата на какво ще се препоръчва една, втора или трета. Ето, например, в момента се разработват още няколко ваксини, от които едни са подобни на тези, които в момента са регистрирани, но вече има и вирусоподобни ваксини, се разработват, разработват се субединични такива на различни френски компании, така че ще видим, появявайки се различни платформи, различни типове ваксини, въз основа на какво личният лекар ще избере коя е по-подходяща за дадения пациент или не. Имайки предвид, че в световната практика все още има адски много спорове в научните общности за всичко това. Така че трябва да се вземат под внимание всички тези фактори, когато се взима решение, и това, което всъщност научната общност прави, е да задава въпроси. По-скоро да задава въпроси, на които самата научна общност за момента няма отговор, но пък за сметка на това държавните здравни власти трябва да взимат решения, които да бъдат най-добри за населението.
Когато бях на посещение в вашата лаборатория, бяхте в прогресивна фаза.
Така е. Ние имахме идея да направим три прототипа първоначално. Този, който кандидатствахме към Институт Пастьор, гранта, който беше одобрен и който разработваме с пари, отново да кажа, 100% на Институт Пастьор, плюс едно дарение от 200 хиляди лева от адвокатската колегия, това трябва да се каже, които бяха конкретно дадени за тази ваксина. Тази ваксина е вече на етап, в който чакаме в момента разрешението от авторизираните власти, за да започнем пред клиничните изпитвания, които са на лабораторни животни. Така че това дава отговор на много въпроси. Говоря за предклиничните изпитвания или всъщност това е нещото, което най-много липсва в сегашните ваксини, защото те нямаха време да направят разгърнати всички проучвания, които биха могли да бъдат направени. Предклиничните изпитвания дават информацията какво може да се очаква във времето, какъв тип имунен отговор се провокира, какъв е механизма на действие и колко дълъг може да се очаква. Това са предклиничните изпитвания. Вече клиничните на хора започват с безвредности, с преки поражения, които могат да се очакват, и в последствие вече да се гледа, да, накрая вече да се гледа ефективност на самата ваксина, но това е вече доста по-краен етап. Така че от този аспект ние ще превършим научната част на експериментите и ще я покажем на света. В смисъл, такъв научна публикация е фактора, който показва, че сме си свършили работа. От тук нататък вече е работа на фирми-производители и, разбира се, с наместа на държавата, дали едно нещо може да се произведе и да се въведе. Навсякъде по света, зад всички ваксини, които се правят, стоят много мощни корпорации, и навсякъде с много силна намеса на държавите, като на пряко участие. Само ще кажа, че във ваксината на BioNTech при разработването са инвестирани 10 милиона като начало. 10 милиона за инвестиция, за да се късат много процеси. Имахме втори, много е важно да се каже, че имахме втори прототип и кандидатствахме за един голям в проект към фонд научни изследвания. Там има чисто функционален проблем. Професор Гилова знае чудесно. Цялата програма беше спряна, защото един участник в програмата е обжалва. И става така, че от септември до сега всичко е в ръцете на административния съд и не може да стартира финансиране. Професор Гилова, ако не се лъжа, 20 няколко проекта стоят и чакат. Това всички са...
Парите стоят, парите изчезнаха, защото трябваше...
Трябваше да се върнат, да.
Върнат.
Парите бяха в фонд научни изследвания, тъй като не бяха оползотворени до края на годината, защото не можеха да бъдат приведени заради решението на съда или липсата му, и те се върнаха на държавата. Имаме, както се казва, уверението на министъра на образованието и науката, че тази година, веднага след решението на съда, те отново ще бъдат приведени, но това са едни месеци, в които ние буквално стояхме на трени, готови да започнем във всеки един момент. Не само аз, ами много други колеги, разбира се, ние изпратихме много голямо писмо до всички органи, от които това зависи, което беше подписано от всички проекти, от всички участници в проектите, от ректорите на съответните учебни заведения, които също участват. Така че това е една изключителна административна слабост, поради която не можахме да реагираме. Така че реално в науката няма инвестиция от държавата до момента по тази причина. А това е вече нещо, което признавам си, никога не съм правил аз лично. Участвал съм като консултант в много клинични проучвания, но всичко зависи от обема, който се прави. Принципа на клиничните проучвания да се направи в първия си обем зависи от броя хора, но това са неща от типа на 5, 10 до 15 милиона.
Уважаеми господин президент, госпожо вице-президент, благодаря много за поканата и за възможността да споделя няколко мисли по отношение на поставения въпрос. Доколкото разбирам, поставените въпроси са в две групи. Едното е свързано с предстоящият процес, изборен процес в държавата, а другото е свързано с процеса на вакцинация. Бих искал да започна с първото, по отношение на изборният процес. Там аз виждам три фази. Фазата преди изборният процес, фазата на самият изборен процес и фазата след изборният процес. В първата фаза, това е фаза, която има различни процеси, свързани с събиране и движение на хора. Агитация от партийните централи. Това са процеси, които ако не се изпълняват противоепидемични мерки, поставят повишен риск. В самият изборен процес, както беше вече казано, имаме няколко различни възможности. Гласуване на хора, които са карантинирани в домашни условия, гласуване на хора, които са в болнични заведения и гласуване на хора, които имат симптоми и все още не са минали през здравната система. Всяко една от тези хипотези има различни решения. При всички положения, хората, които ще бъдат ангажирани в този непосредствен процес, ще бъдат не по-малко рискови от хората, които са на първа линия от медицинска гледна точка. И разбира се, процесът, който е след изборният процес, включително събиранията, на които бяхме свидетели за броене на бюлетини и така нататък, които също поставят епидемична опасност от събирането на големи групи хора. И ако и в този процес нямаме елементите както на намаляване на скоростта на разпространение, така и на превенция на бъдещото разпространение, това са едното е с мерките, които имаме за намаляване на скоростта на разпространение, противоепидемичните мерки, а другото е свързано с вакцинирането, което предотвратява бъдещата възможност. Тоест, ние трябва да използваме целият букет от възможни инструменти, за да намаляваме скоростта и да предотвратяваме бъдещо възможно заразяване с средствата, които намираме. И това логично ме води до втората част, която е свързана с вакцинацията. И тук аз малко ще се отлича от преждеговорившите ми колеги, защото според мен темата за избор на ваксини, когато става въпрос в индивидуален план, е нещо, което е разхитително и според мен от медицинска гледна точка не съвсем полезно, тъй като този избор идва на базата на многото други избори, които трябва да бъдат направени, защото ваксините едните са налични, другите още не са. Когато станат налични и двата вида, имаме процес на логистично стигане на тези ваксини до държавата, т.е. поръчки, които да дойдат тук. Върху тях се налагат и това, което е логистиката на разпространение на вече пристигналите в държавата до отделните хора, които ще ваксинират. Едната ваксина е при определени температурни режими, другата е при не толкова стриктни режими. Тоест, едната е по-възможно да бъде прилагана при общо практикуващите лекари, защото те имат нормални хладилници. Другата има много кратък срок, който може да бъде в такива хладилници. Тоест, поставят се много чисто логистични пречки пред това да има безкрайен избор на ваксини, когато става въпрос за ваксиниране широкомащабно. И тук, понеже сме в условия на един процес, който се развива с относително висока скорост и колкото повече този процес се развива, толкова рисковете за мутиране и за промяна на този вирус стават по-големи. Този процес трябва да бъде ограничаван максимално бързо, което значи, независимо по какъв механизъм ние може да използваме наличният инструментариум, ние трябва да се стремим да намалиме скоростта максимално, било то с мерките, било то с вакцинацията, което обаче значи, че ако може да вакцинираме по-бързо, трябва да изберем тези опции, които позволяват по-бърза вакцинация, за да може да намалиме скоростта допълнително по един невъзвратим начин. Защото мерките са възвратими. Докато ги прилагаме, имаме ефект, когато престанем да ги прилагаме, те престават да действат. Поради който причина вакцинацията се явява един вид трайно решение, до толкова, доколкото вируса не се измени. Колкото повече отлагаме момента на спиране на пандемията, толкова по-голяма е шанса вируса да се промени, защото колкото повече копия прави от себе си, толкова по-голяма е възможността той да установи промени, които да направят по-малко ефективни мерките за справяне с него. И тук не на последно, а може би на първо място е нещо, което постоянно всеки път, когато говоря, казвам, и това е проблема свързан с комуникацията, защото много по-голям проблем от пандемията в целия свят е инфодемията и липсата на адекватно, структурирано, надежно комуникиране на важните неща към хората, които трябва да разберат. Защото всички разделения, които се получиха и в нашето, и в други общества, стават на базата на недостатъчно добре поднесена информация. Ако ние може да споделим с хората надежно, разбираемо информацията, те ще разберат кои са приоритетите в условията на бързо разпространяващ се епидемичен процес, какъвто е този, където поведението на хората има голямо значение за разпространението. Хората трябва да могат да бъдат убедени. В момента, поне вчера разговарях с една от социологическите агенции, които е правила проучване за нагласите на хората по отношение на вакцинирането. Около 15% от населението са хора, които не биха се вакцинирали.
В самия изборен ден вие следите как се провеждат избори в други държави. Трябва ли и какви здравни мерки трябва да бъдат предприети? И един извод, който се налага от нашите консултации, ще искам вашето мнение, че на практика процесът на вакцинация няма да окаже влияние в времевия период на евентуалното провеждане на изборите. От края на март до края на май, поради нищожно малкият процент на българите, които биха били обхванати от вакцинирането. Така че може с този въпрос да започнете, да ми потвърдите така ли или не.
Може би аз да започна. Да, смятам, че няма да окаже влияние, имайки предвид, че се говори според властите, че март месец ще започне по-масовата имунизация, сега ще бъдат такива епизодични количества. По отношение на мерките, нали, признавам си, аз далеч не смятам за ефикасно спазването на всички мерки, поне що се отнася до хора, които са здрави, които нямат хронични заболявания и не би следвало те самите да полагат тази грижа за себе си. Ясно е, че едва ли ще се допусне, ще се разреши масови мероприятия и митинги, и концерти по начина, по който познавам от миналото. Не допускам, че това ще бъде разрешено по много причини, които далече не всички са здравни, разбира се. Но, що се отнася до самото гласуване? Не смятам, че гласуването е нещо по-различно от пазаруване в супермаркет като процедура. По отношение, ако щете, спазване на дистанции, по отношение на екипите, които работят, би следвало, нали, те, ако спазват съответните мерки и форми, да са в така относителна безопасност, доколкото може да се гарантира с тези форми. Говоря за бюрата за гласуване, но действително най-сериозният проблем за мен е не толкова как ще бъде в болниците, защото там така или иначе е поигравано през годините под някаква форма и би следвало да има някаква процедура и алгоритъм. Това, което ще бъде предизвикателство, е за хората, които са карантинирани по домовете си. Това е действително едно предизвикателство и, признавам си, няма, не знае как това би могло да бъде технически направено, така че тези хора да упражнят правото си на глас, защото така или иначе те са някакъв процент от хора и ние можем да гадаем колко ще бъдат в този етап. Нали, по мои така позитивни очаквания те ще бъдат много малко, но пък може да се окаже, че греша и че ще бъдат повече. Абсолютно, абсолютно, което точно така. Още повече, че това дори не са хора, които са болни и нямат физическата възможност да гласуват, защото, нали, има състояние медицински, при които човек просто не може да гласува и не е в състояние ментално да гласува. Докато тези хора са в физическо здраве, но видите ли, са позитивни по един вирус, ако им направят тест, ще се окажа, че са позитивни и за други, но това е една друга тема, защото всички ние сме позитивни за много неща.
Често и само контакт.
Примерно. Често и само контактни. Да, често, част от тях са просто контактни, дори не са и позитивни. Мисля, в някакъв период на изчакване да се види какво ще се случи, евентуално на втори, трети и прочия тест.
Аз съвсем кратко смятам, че само и изключително интернет трябва да се използва и ако е възможно и доколкото е възможно, печата социалните мрежи. Друго не виждам просто как, по какъв начин. Защото наистина не си представям никакви събрания, никакви концерти при тази ситуация. Защото тук не става дума да се съберем през един. Става дума за нещо много масово. И тези хора, които ще обикалят с урните лицата, които са вкъщи, да кажем, под карантина или контактни или нещо такова, трябва да бъдат предварително определени. Предварително, значи това е непременно според мен. Предварително да се знае кои ще са тези лица, да бъдат обучени, да бъдат вакцинирани, да бъдат към тях предявени изисквания как точно ще се държат, като влязат в даден там дом, квартира и прочее. И така го виждам аз. Освен чрез интернет много сериозно комуникиране, друго не виждам като причина, като действие.
И да променим закон за
това. Това вече, разбира се, да, така е.
Според мен не бива да абсолютизираме възможността ваксините да повлияят по някакъв начин подбора или не, защото те и в момента се прилагат на рискови групи по определени категории. Просто трябва да се моделира изборният процес като такъв и да се види кои са най-рисковите звена в самият изборен процес и те могат да станат група за приоритетно вакциниране, което обаче ще изисква поне едномесечен период до развиване на имунен отговор. Т.е. това трябва да бъде определено достатъчно рано, за да може тези хора след вакцинация да бъдат истински добре защитени, а не да бъдат просто определени като група, която е за вакциниране някога в бъдещето. Т.е. трябва да се работи поне с един срок от порядъка на около 40 дни аванс, за да има възможност управлението на риска на самият изборен процес да бъде адекватно направено за тези, които са най-рискови вътре в самият изборен процес. И тук идва и една идея за моделиране въобще на този подход, защото в Англия видях, че са направили математическо моделиране на различни ваксини при различни групи рискови, чисто математически, и определят подхода си на базата на този тип виртуално моделиране на процес, който може след това да бъде съобщен, защо това се случва по този начин, и хората да разберат, че това е на базата на ясни критерии за това кой е рисков, защо е рисков, примерно колко контакта ще има даден човек в деня на изборите. Така че има научни подходи, с които можем да управляваме този процес като управление на риска. И тук хора, които се занимават с застраховане, хора, които се занимават примерно в авиацията с управление на риска, могат много да помогнат. Не само чисто медицински специалисти, а хора, които управляват риска в най-различни области.
Да, ако позволите, всъщност проблемът ми бил със здравите хора, с тези, да кажем, ще се направи процедура, така че те да бъдат първи вакцинирани, да бъдат предпазени. Но в деня на изборите имате 20 000 души здрави, които са били извън рисковите групи, те не са вакцинирани и съответно те не могат да упражнят правото си на глас. Защото са карантинирани в този момент. Това имам предвид. Това имам предвид. Това е всъщност основният проблем, какво да се направи с тези хора.
За карантинираните и в момента има процес, по който хора, които имат трайна инвалидизация и не могат да се придвижат до урните, има процес, който може да покрие техните нужди. Въпросът е да се upscale, да се увеличи потенциала на този компонент на изборната система, за да може да поеме и тези, които допълнително по същество са така ограничени в подвижността си.
Ако им позволите, господин президент, имам само два много кратки въпроса. Доколкото схватах професор Чорбанов, вие казвате, че с тези темпове и така както е заложен на графика на нашите здравни власти, тези 4 милиона очакваме да приключи процеса на вакциниране след около година и половина, ако говорим за този двустепенен режим на вакциниране. Нали така? Правилно съм разбрала.
Всъщност не, това беше само пример.
Добре. Но това е някаква предварителна, да речем, хипотеза. В този ред на мисли, за мен много важно да така едно предвиждане от ваша страна да чуем. Кога според вас с тези темпове, пак казвам, на вакциниране, ще може реално да се повлияе на процеса на заразяване и заболеваемост, такава каквито са тенденциите в момента в страната? Разбира се, ние отчитаме и различни други фактори, като мерки и така нататък, независимо от определените резерви, които имаме към тях. Втория ми въпрос е към вас, професор Аргирова. Вие всъщност какво ни казахте днес, че до този момент научната общност в България не е питана за евентуалните хипотези да се сменят схемите за вакциниране и че няма комуникационен план, по който да се информира гражданството за рисковете пред една или друга вакцина и за различните заболеваемости. Тоест, никъде това структурирано не е предложено на здравните власти, за да имате едно настолно четиво, с което да уведомяват българските граждани. Така ли казвате?
Проверете ме. Аз не съм видяла.
Това е наистина доста заплашително, което казвате. И накрая към вас, доктор Симичиев, това, което казвате за различния... Всъщност, вие предлагате един доста по-гъвкав модел. Ние днес научихме от здравните власти, че те ще представят, те го наричат протокол, доколкото разбрахме, това е един план за действие, как да се гарантира безопасността на българските граждани и как да се направи лесен достъп до гласуване, за да си упражнят конституционното право. В един документ, който се работи някъде в институциите, и искат да го направят едва и да го представят на българската общественост едва след подписването на указа от страна на президента. Вие всъщност днес казвате точно обратното на това, което аз разбирам, че в този план предварително трябва да бъдат включени тези рискови групи, които приоритетно да бъдат вакцинирани, включително и хората, които пряко ще бъдат ангажирани в изборите, за да се намали риска за тях. И това трябва да включва този план. Е, как това нещо ще стане при положение, че те ще го кажат едва след президентски указ, който по закона един месец преди провеждането на изборите? Хайде, 20.
Аз мога да кажа само от медицинска гледна точка какво по мое мнение би било оптималният подход. Това е да има достатъчно време, за да може да протичат няколко процеса успоредно. Единият от които е тези, които са най-рискови, да могат да бъдат предпазени трайно. Да. А другите, които са по-малко рискови, да може да бъде комуникирано към тях рисковете, от които те трябва и може да бъдат предпазени, сами да се предпазват по време на изборния процес. И успоредно с това да се види потенциалите на системата, къде има нужда от увеличаване на тези потенциали, какъвто е случая с мобилните групи за гласуване по домовете.
Мога аз да отговоря. Всъщност той е един теоретичен спор и представлява пряко отражение на здравната система и това е нашия спор с доктор Симичиев от доста месеци. Принципа на протичането на затварянето и отварянето на спазването на мерки. Колкото повече мерки се спазват, толкова повече се забавя темпа на разпространение на заболяване. Това е абсолютен факт. Облегчава се здравната система и се увеличава агонията на обществото като такова. Да, разбирам. Става дума, че затварянето на мерките и паралелно с вакцинацията би следвало да реши въпроса, само че той ще бъде проточен страшно във времето. Ако ние продължаваме да спазваме плътно мерките с цел да не се разпространява много заболяването, чакайки ваксините, тогава, както направих тук някакви сметки, ще зависи от държавата, каква логистика ще осъществи, какъв капацитет имат Джереми Слобади, няма да казвам имена, един професор да ме попита как става точно в генерал Тошево и в Испирих, как ще бъде процесът, защото в София, в големите центрове е ясно. Ние започваме вакцинацията в големите центрове, което е лесно. Тук не се съгласа с доктор Симичиев, че логистиката зависи от касата на вакцината. Колкото по-лесно се съхранява, по-лесно се разпространява в по-малките населени места и това ще бъде, може би, определящото в малките населени места, коя да бъде, в голямата коя да бъде, то зависи от това какво ще закупим, разбира се. Но така или иначе, затварянето на държавата и спазването на стриктните мерки ще държи нещата в тази ситуация, но с потенциал винаги да има нарастване в дадена ситуация, каквато ще бъдат изборите. От друга страна, другото е тежък риск, който не всеки държавник може да поеме, да намали мерките с поемането на риска да се увеличат брой случаи.
Но има и нещо друго. Хайде да помолим ли е думата, не знам, или да направим една справка. Само преди няколко години България имаше фантастична хладилна верига за доставка на ваксини във всички населени места. Къде отиде тая верига? Така е. Помните ли вакцинациите с полиомиелит? Пътуваха хладилни камиони из цялата страна. Всички места, където се вакцинираш, имаше специални хладилници само за ваксината. Не минус 70, 2 до 8 говорим за това. Хайде да речем тази специалната, друг контингент, примерно ще бъде. Това всичко трябва да е някъде. Трябва да се направи според мен един преглед на това, което е налично в момента, защото вече освен несъществуващите хейта и личните лекари и детските лекари имат право да извършват вакцинация, така че ето увеличен е броя на хората, които могат да помогнат. Така че това допълнително призовавам Министерството на здравето да погледне какво има от тази хладилна верига, какво е на лице. Специални складове, камиони, всичко това беше тук, години наред. Да.
Наложиха се определени марки хладилници и камиони. Специално в последната такси, може би имате това предвид. Въпроси имате ли, господин Донев?
Предвиждате ли да се насложи грипните вируси с коронавирус? И как това би се отразило на епидемиологичната обстановка в страната?
Това майче трябва аз да отговоря. Значи до този момент моето впечатление е, че направо ще кажа, в момента няма грипна епидемия. В момента няма болни от грип. Знаете, че ние първи започнахме този комбиниран тест с грип А, Б плюс COVID едновременно. Така си останах на тия от 45 изследвани 8 души. Напоследък даже няма интерес към такова изследване, поне в болницата, в която работи и където идват толкова много хора. Но следя нещата, как стават и в останалата част на страната. Просто не се говори за грип. Хора мислят, че броя на вакцинираните тази година е малко по-висок. Това е добре, но той съвсем не е достатъчно висок, за да предпази всички от грип. С други думи, в момента смятам, че не сме пред дилема да мислим за наслагване на SARS-CoV-2 с грип, който и да е той А или Б. Сега знаете, че пика на грипа е края на януари, началото на февруари. Ще видим какво ще се случи, но лично аз мисля, че няма да имаме истинска грипна епидемия.
Добре. И още един въпрос. И сутринта на срещата с министра на здравеопазването и другите експерти и с вас, нали, каза, че прогнозата за развитието на ситуацията с разпространението на COVID-19 трудно може да се предвиди и да се каже с точност. В тази връзка не смятате ли, че предвид на предстоящите избори, предизборната кампания и провеждането на самите избори, че би трябвало да се разработят такива мерки, протоколи от страна на Министерство на здравеопазването, които да покриват няколко варианта, в варианта, в който се повишава заболеваемостта, вариант, в който, нали, нямаме сериозно движение, вариант, в който затихва, и евентуално какви вариации, какви мерки да присъстват в тези три варианта на план, на протокол.
Значи хубаво, че повдигате този въпрос. Задължително трябва да има минимум три варианта, виждам аз. Ако се случи 10-дневката около изборите, да кажем цифра една, 20-ти, например, март, между 10 и 30-ти, айде да кажем по-важно от 10 до 20, ако се случи това да е във време на пик, е едно, ако се случи това да е във време на спад, е съвсем друго, ако се случи някакво междинно време, е съвсем трето. Действително трябва да има минимум три, поне така си мисля, за три протокола възможни по отношение епидемиологичните мерки, които трябва да бъдат спазвани по време на преди и по време на изборния ден. Мисля, че трябва да има такива. И то много добре разработени.
Това си е най-реалистично и най-оптимистично.
Професор Аргирова, благодарение на вашия опит, какво според вас трябва да съдържа този план или както Министерството го нарича протокол?
Така, трябва да бъде един широк епидемичен план, който да показва първо поведението на хората, които са в изобщо поведението в момента в обществото, както сега, например, знаем какво трябва да правим и какво е предписано. Това е едното. Второто, при настъпване на каквото и да е изменение, особено в плюс, разбира се и в минус, на тези цифри, които се получават, как бързо и така реалистично да се подходи към респективно затягане или разхлабване. Това виждам аз. Плюс непременно в този план трябва да влиза поведението, състоянието, в което са болничните, здравните заведения. Как ще става въпроса с, както казвате, планови операции, планови приеми, планови прегледи, нали, защото, например, ако се случи пък и грип, не дай Боже, то пък вече съвсем различна става. Значи, може би 4 вида протоколи, но да речем и 3 да има е добре. Винаги този, който е най-тежкият, той може да бъде бързо преобразуван на друга основа. Значи, първо, поведението на обществото, второ, състоянието на болниците, трето, наличието на лекарства за тази ситуация, в която сме. Наличието на лекарствени средства за тази ситуация, в която сме. И четвърто, да се потвърди може би ще има и пето, да се потвърди или да се потвърди наличието на продължаването на вакцинационната кампания непременно. Или пък ако има някакви причини да се спре или да се намали, да бъде описано това при някой от тези варианти.
Ако позволите, и още един въпрос, провокиран от това, което казахте, в този ред на мисли доктор Симидчиев, и той доста така подробно застъпи информацията и комуникацията, която трябва да има. Не считате ли, че разумно всички тези варианти на тези протоколи да бъдат публикувани, да са достъпни на обществото много преди определяне датата на изборите и издаването на указа от президента, за да може да се знае при първия вариант трябва да действаме по тези, този алгоритъм, по този механизъм, при втория, при третия, обществото да е информирано, да се знае, а пък определянето на конкретния протокол за действие, той ще дойде непосредствено преди предизборната кампания, непосредствено преди самата дата на изборите, защото обстановката, както разбрахме, е много динамична и тя непрекъснато ще поднася изненади за движението на разпространението на коронавируса.
Ако може аз само да кажа две думи. Разбира се, че трябва да се знае, обществото трябва да е информирано как да реагира, защото от конкретната ситуация ще зависи как ще се реагират и здравните власти в момента на изборите. В смисъл, ако има много карантинирани, ще бъде една ситуация, един капацитет ще бъде изискан, за да може да бъдат те съответно обслужени, така да се каже. Съвсем друг ще бъде ситуацията, ако в момента, дай Боже, сме в много ниска ситуация на разпространение на вируса и има малко карантинирани, защото броя карантинирани винаги е следствие на броя позитивни тестове по отношение на всичко това. Разбира се, това също и зависи колко ще бъдат тестовете, как ще бъдат направени тестове, защото това също е част от политиката. Ако направите 2000 теста, ще откриете една група, един брой, като абсолютно количество брой хора. Ако направите много тестове, ще бъде много. Аз лично съм застъпник от край време на тезата да не се прави широк брой тестове, а само на хора, които реално имат симптоми и се чувстват болни. Така че знам, че това противоречи на много виждания по отношение на разпространението на вируса, но това в много по-голяма степен действа на менталното състояние на хората по отношение на страховете. Смятам, че страховете са в много по-голяма степен вредни за обществото и страха какво би могло да се случи по време на избори, смятам, че ще бъде използван така или иначе в някаква зловредна ситуация.
Трябва много да внимаваме тези протоколи, които или планове за действие, различни варианти при различни ситуации, непременно да бъдат абсолютно равностойни. Абсолютно равностойни. Всички възможни аспекти на ситуацията да бъдат засегнати, както ги казахме, защото в противен случай нещата могат да се обърнат така, че да излезе някой, например президента, виновен, че е такъв на план ни налага, или пък някоя друга власт изпълнителна да каже нещо по този въпрос, което би било не е това, което искаме, не е това, към което се стремим. Тоест равнопоставеност на тези протоколи абсолютно. И всички запознати с тях.
Ами, искам да ви благодаря още веднъж за вашето участие днес, за важната информация, която споделихте. На този етап на консултации изводът, основният извод е един, че въпросите остават много повече от отговорите. Говори като организация на предизборна кампания, организация на самия изборен процес по отношение на здравната политика и готови конкретни планове за действие. Още едно нещо е ясно, че за преодоляването на пандемията, както и за ефективна предизборна кампания, за прозрачен и ефективен изборен процес, има един много важен фактор. И това е навременна, всеобхватна и надежна информация. Това, което споделихте за комуникационната кампания, е изключително важно. И още едно нещо много по-важно, това е намирането на научен консенсус по всички тези теми. Защото в момента нашето общество се бомбардира от всякакви послания, които взаимно се противоречат, от различни научни и медицински авторитети. И аз ви пожелавам вие да бъдете активни участници в този процес за намиране на научен консенсус, специално по отношение на здравните мерки, по отношение на рисковете и начините за тяхното ефективно преодоляване. И разбира се, в това число включвам и ваксините, където всъщност се наблюдава най-голяма неяснота по отношение на комуникацията, която върви към хората. Така че още веднъж благодаря ви, пожелавам ви много здраве, много успехи и ще се радвам много да видим след време и българска ваксина, която аз съм сигурен, поне това, което видях и ми обяснихте в вашата лаборатория, че като качество тя в никакъв случай няма да отстъпва на много други образци. Да. Аз мисля, че имаме много по-голямо доверие в една наша ваксина. Също така. Благодаря, желая ви успех.